Cea de-a 24-a lecțiune biblică din cartea Apocalipsa se găsește scrisă în capitolul 13, de la versetul 1 la 10, unde citim următoarele. Apoi am stătut pe nisipul mării și am văzut ridicându-se din mare o fiară cu 10 coarne și 7 capete. Pe corne avea 10 cununi împărătești și pe capete avea nume de hulă. Fiara, pe care am văzut-o, semăna cu un leopard, avea labe ca de urs și gură ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie și o stăpânire mare. Unul din capetele ei părea rănit de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată și tot pământul se mira după fiară. Și au început să se închine balaurului pentru că dăduse puterea lui fiare. Și au început să se închine fiarei, zicând, cine se poate asemăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea? I s-a dat o gură care rostea vorbe mari și hule și i s-a dat putere să lucreze 42 de luni. Ea și-a deschis gura și a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-i hulească numele, cortul și pe cei ce locuiesc în cer. I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască. Și i s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam. Și toți locuitorii pământului îi se vor închina, toți aceia al căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului care a fost junghiat. Cine are urechi, să audă. Cine duce pe alții în robie, va merge și el în robie. Cine ucide cu sabia, trebuie să fie ucis cu sabia. Aici este răbdarea și credința sfinților. Amin. Să ne rugăm Domnului, frate și surori. Înainte ca să intrăm în lecția propriu-zisă din seara aceasta, despre fiara apocaliptică, aș vrea să vă reamintesc câteva lucruri esențiale din lecțiunea precedentă, ca să putem să avem o legătură bună cu ceea ce urmează astăzi și o mai bună înțelegere. Vă reamintesc că începând cu trâmbița a șaptea, care nu trebuiește nici de cum confundată cu ultima trâmbiță despre care vorbește Pavel și care este la răpirea bisericii, intrăm cu această a șaptea trâmbiță în cea de-a doua jumătate a necazului celui mare, care durează 7 ani. Este timpul, momentul în care Anticrist își va așeza sediul de comandă politică și religioasă în Ierusalim, va intra în templul reconstruit din Ierusalim și va pretinde că el este Mesia, se va da drept Mesia. Acesta este momentul pe care îl surprinde apostolul Ioan în capitolul 12, când vede pe diavolul căzând din cer, adică, practic, din locurile cerești. Abia acum se întâmplă această bătălie între arhanghelul Mihail și îngerii lui, și diavolul din locurile cerești și demonii pe care el îi comandă. Acum, în ultimii 3 ani și jumătate de necaz, numiți în Sfânta Scriptură, de fapt, necazul lui Iacov. Capitolul 12 este foarte important pentru că el ne deschide mintea spre celelalte evenimente. Și anume, am văzut în acest capitol 12 4 aspecte distincte. O femeie, un copil născut de această femeie, un balaur care vrea să mănânce acest copil și o rămășiță care fuge și se ascunde în pustie. Vă reamintesc, femeia aceasta nu reprezintă în niciun caz Biserica Domnului. Dacă copilul este Domnul Iisus Hristos, intrăm într-un antagonism foarte puternic sau într-o contradicție foarte puternică, Pentru că mă simt foarte bine. Nu biserica l-a născut pe Domnul Iisus Hristos, dacă femeia este biserica, ci Domnul Iisus Hristos a născut biserica. Și prin urmare, femeia aceea nu poate să fie biserica. De asemenea, în Sfânta Scriptură, biserica nu este numită nicăieri femeie. Ea este numită fie logodnică, fie fecioară, fie mireasă. Singur Israel este numit așa, soția Domnului, femeia Domnului, cea părăsită, la care mă voi întoarce iarăși, spune, și iar vei fi femeie, iar vei fi cu bărbat. Copilul care se naște, deși se spune aici că va cârmui neamurile cu un toiac de fer, și acestea sunt profeții în legătură cu Domnul Iisus Hristos, nu poate să fie Domnul Iisus Hristos. Pentru că este un detaliu inclus aici care imediat ne schimbă tot cursul profetic. Și anume spune că după ce copilul s-a născut, el a fost răpit la cer. Ori noi știm foarte bine că Domnul Iisus Hristos n-a fost răpit la cer, el s-a înălțat la cer. Și noi trebuie să facem distinție între înălțare și răpire. Înălțarea este actul pe care cineva îl face de la sine și Iisus n-a trebuit să-l împingă nimeni, nici să-l răpească nimeni, iar răpirea este ceva care ne ia prin surprindere, cineva din afară. Iisus n-a fost răpit la cer, copilul acesta este, în schimb, el reprezintă pe cei 144.000 de evrei aleși ca un rod special pentru Domnul Iisus Hristos în timpul împărăției milenare. Apoi, ceea ce este important aici este faptul că femeia aceasta, reprezentând pe Israel, din ea rămâne o rămășiță, așa cum a spus profeții. Chiar dacă Israel va fi cât nisipul mării de numeros, totuși numai o rămășiță va fi mântuită, adică numai o porțiune mică din Israel. Rămășița aceasta, am văzut în lecțiunea trecută că noi știm exact unde se va ascunde, știm exact unde va fugi de către urgia lui Anticrist. Ea va fugi în acel orășel săpat în stâncă, săpat în piatră, care este în sudul Israelului, în sudul Iordaniei, în acel oraș numit Petra și care este pe terenul vechi al Edomului. Și vă reamintesc cât de frumoasă este profeția pe care o rostește David și pe care poate că o citim așa numai. De ce vorbește David în felul acesta? Noi știm că Anticrist va cuceri toate teritoriile, că așa spune Sfânta Scriptură, va cuceri în toate părțile. Însă, profetul Daniel ne spune și zice, însă Amon, fruntașii copiilor Moabului și Edomul nu vor intra sub stăpânirea lui. Întrebarea este de ce? De ce? David ne spune de ce. În Psalmul 108 și în Psalmul 60, când spune în felul următor David, zice așa, Domnul a vorbit în sfințenia lui și a zis, al meu este Manase, eu voi împărți Galaadul. Moabul este ligianul în care îmi spăl picioarele, asupra Edomului mi-arunc încălțămintea. Aici este profeția și taina, și anume, în Deuteronom 25, în Rut, capitolul 4, cu versetul 7, suntem învățați de cuvântul Domnului în felul următor și zice, când în Israel, unul dintre copiii poporului meu va vrea să răscumpere moștenirea fratelui său, să procedeze în felul următor, să cheme pe bătrânii lui Israel la poarta cetății, care reprezenta consiliul orașului, acolo să se descalțe, să-și ia încălțămintea și să o arunce asupra locului care trebuiește răscumpărat sau asupra persoanei de la care să se răscumpere locul. Și cât de frumos vorbește David și zice profetic, așa, asupra Edomului mi-arunc încălțămintea. Înseamnă că Edomul va rămâne necucerit de Anticrist, pentru că acolo este papul cu Domnului, să vorbim așa în paranteză, este locul răscumpărat de Dumnezeu pentru Israel să se refugieze în timpul necazului celui mare. Pentru că, de fapt, David continuă și zice, cine mă va duce în cetate întărite sau în cetate de piatră, scrie acolo? Cine mă va ascunde în Edom? Cine? Domnul care a răscumpărat Edomul pentru această perioadă, orașul acesta, numit Petra. Astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, intrăm să vedem ce se întâmplă în continuare în acești 3 ani și jumătate de necaz, cum n-a mai fost pe pământ vreodată și nici nu va mai fi vreodată. Balaurul, Satana în persoană, își are sediul pe pământ acum. El este aruncat nu din cer, chiar dacă spune în Sfânta Scriptură din cer, nu din cer este aruncat, ci din locurile cerești. Din cer a fost aruncat când s-a găsit mândrie în el, prima dată. A fost aruncat de acolo în locurile cerești, în văzduh, conform Efeseni 6:12. Și acum, din locurile acestea cerești, el este aruncat pe pământ. Pe pământ fiind, el va proceda la posedarea unui om cu puterea lui, cu energia lui, cu inteligența lui. Acest om care se va ridica împotriva tot ce este sfânt și care Biblia îl numește Anticrist, adică împotrivitorul lui Hristos, imitatorul lui Hristos. Și cuvântul Domnului ne spune că acest anticrist, numit și fiara apocaliptică, va face lucruri mari, lucruri nemaipomenite. Dar asta este vorbind așa în general, stimați ascultători. Pentru că vorbind în particular, în detalii profetice, lucrurile stau mult mai diferit decât obișnuim noi să le vorbim la general. De aceea vă invit ca întotdeauna să luăm Bibliile în mână, pentru că trebuie să ne uităm bine în ele și în seara aceasta ca întotdeauna. Și înainte ca să înțelegem de ce trebuie să fie un anticrist, înainte ca să vedem de ce va fi un anticrist, de ce va fi un imperiu mondial, aș vrea să știm că odată ce diavolul a văzut că Dumnezeu a creat un om pe pământ și odată ce diavolul a văzut că Domnul a nimicit odată lumea, dar a salvat 8 persoane prin care să repopuleze pământul, familia lui Noe, diavolul și-a pus în gând să devină el stăpânul lumii. Și de aceea el a dat naștere, pentru că el este autorul în spate, la multe imperii mondiale. De ce? Uitați de ce. Noi trebuie să observați un fir profetic, biblic, ca să puteți să pricepeți timpurile în care noi trăim. Și am să vă spun niște lucruri care o să vi se pare banale, dar care o să vă deschidă mintea în ideea aceasta biblică. Primul care s-a ridicat după potop a fost Nimrod. Ce a zis Nimrod? Haidem să ne strângem, să ne facem un turn și să ne creăm un nume și să ne ocrotim de viitoare potopuri. Observați-l pe Nimrod cum vorbește. Haideți să ne strângem. El n-a zis haideți să ne divizăm. Pentru că Nimrod, posedat de inteligență demonică, diabolică, și-a dat seama că dacă tot pământul este adus la oaltă, când vorbesc tot pământul mă refer la populația lui, dacă tot pământul este adus la oaltă și peste tot pământul este un singur cap care se coordoneze, atunci tot pământul poți să-i ții sub control și să faci ce vrei cu el. De-aia a zis, haidem să ne adunăm. Și de atunci n-a reușit cu Nimrod, că Dumnezeu a intervenit acolo și a împrăștiat pe oameni, n-a reușit cu Nimrod, dar de atunci diavolul a încercat diferite variante, creind diferite imperii mondiale. S-a ridicat Nebucanețar, s-a ridicat Alexandru cel Mare, s-au ridicat cezarii romani, s-a ridicat Napoleon, s-a ridicat Hitler. Toți au încercat unul și același lucru, să creeze un imperiu mondial, ca apoi ei să facă ce vor. Că după ce el crea acest imperiu mondial și putea să aibă toată puterea politică în mână, economică și socială, pasul următor pe care îl făcea și Hitler și oricine și orice lider mondial, să știți, era nimicirea în masă a pământului ca să nu se mai mântuie nimeni, să se întoarcă nimeni la Evanghelie. Observați astăzi ceva foarte interesant. Diavolul luptă cu aceeași putere. Și lumea de astăzi, aș vrea să vă deschideți bine mintea și inima, frați și surori, să vedeți cum se întâmplă sub ochii noștri. Lumea de astăzi, după ce strigă astăzi? Ascultați-l pe Ceaușescu, ascultați-l pe Gorbaciov, ascultați-l pe George Bush, ascultați-l pe care vreți dumneavoastră și veți vedea că toți au pe limbă astăzi această vorbă. Trebuie să creiem o nouă ordine economică mondială. Mi-auziți vorbind? Adică ce vorbesc oamenii aceștia? Ei vorbesc în felul următor. Situația aceasta de criză mondială din care nu-și mai poate ieși lumea, politicienii au ajuns la concluzia, nu se poate ieși din această situație decât numai dacă se va crea un for mondial care să fie coordonat de un He-Man, de un Superman, de un om dotat cu o inteligență deosebită, nemaipomenită și care să coordoneze apoi toată economia lumii. Auziți cum strigă pe de altă parte cât de nevinovați aceștia, așa zici, Partidul Verzilor sau Greenpeace. Trebuie să creiem, așa strigă acum, un for mondial pentru mediul înconjurător, să nu se mai polueze. Ideea în spate este bună, la suprafață, mă scuzați, dar în spate ideea este drăcească, este demonică. Se încearcă orice efort ca lumea să fie adusă într-un punct de unde se poate să fie coordonat de un singur om și omul acela să știți pe mâna cui cade, pe mâna diavolului. Organizația Națiunilor Unite e un efort de a ține lumea în mână. Banca Mondială e un efort de a ține lumea în mână. Se strigă să se creeze un guvern mondial. Și tocmai aceasta ne spune Biblia că se va întâmpla. De aceea va apare Anticristul. De aceea va fi reînviat vechiul Imperiu Roman. Și aici Biblia ne spune despre o fiară. Auziți? Apoi am stătut pe nisipul mării și am văzut ridicându-se din mare o fiară cu 10 coarne și 7 capete. Pe coarne avea 10 crune împărătești și pe capete avea 7 nume de hule. Cuvântul Domnului ne vorbește despre o fiară. Seara aceasta vrem să știm fiara aceasta, vrem să o cunoaștem biblic. Nu așa numai după păreri nefondate. Dar în seara aceasta aș vrea să vă spun, pentru că tocmai de aceea am zis, vom avea două lecțiuni speciale despre fiara apocaliptică, în seara aceasta aș vrea să înțelegem mai adânc cuvântul Domnului, pentru că nu este vorba de o singură fiară în Apocalips, ci este vorba de trei fiare distincte, una de cealaltă. Uitați-vă acum din nou cu mine din cuvântul Domnului. 13:1. Apoi am stătut pe nisipul mării și am văzut ridicându-se din mare o fiară. De unde este fiara aceasta prima pe care o vede? Din mare. Uitați-vă acum în 13:11. Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară. De unde este aceasta? Din pământ. Este a doua fiară apocaliptică. Uitați-vă apoi în cuvântul Domnului, în 11:7. Apocalipsa 11:7. Când își vor isprăvi mărturisirea lor, cei doi martori, fiara care se ridică din adânc va face război cu ei și va birui. Despre câte fiare este vorba în Apocalips? Este vorba despre trei fiare, frați și surori și stimați ascultători, distincte una de cealaltă. Singurul lucru comun care îl au aceste trei fiare este că toate trei sunt energizate, puse în mișcare și posedate de unul și același demon numit diavolul sau șarpele cel vechi. Asistăm practic la o imitare a lui Dumnezeu, a Sfintei Treimi. Este de fapt o nesfântă trinitate, fiara din adânc, care reprezintă practic pe diavolul, persoana diavolului. Este fiara din mare, despre care vom vorbi astăzi, și reprezintă un imperiu mondial coordonat de un dictator mondial numit Anticrist și fiara din pământ, care va fi coregentul Este ce va împărăți, coregentul lui Anticrist va fi liderul mondial religios. În seara aceasta, despre fiara din mare. Fiara din mare, care, am spus, reprezintă sistemul și dictatorul politic mondial de la sfârșitul istoriei Pământului, a vieții, de fapt, pe Pământ, înainte de mileniu. Despre această fiară citim în cuvântul Domnului din Daniel, capitolul 2, în Daniel, capitolul 7, în Apocalips, capitolul 13, în Apocalips, capitolul 17, de la versetele 8 la 14. Aceste texte, pasaje biblice pe care vi le-am enunțat, acești stimați ascultători, sunt pasaje, sunt descrieri profetice foarte detaliate ale ultimului guvern mondial dintre neamuri, care va fi pe Pământ înainte de instaurarea împărăției milenare a Domnului Iisus Hristos. Dar haideți să vedem identitatea acestei fiare. Cum putem să o identificăm? Pe cine reprezintă ea? Am zis că reprezintă un sistem politic, dar în același timp reprezintă și o persoană, un dictator politic sau anticristul. În primul rând să urmărim din punctul acesta de vedere că fiara în sine reprezintă un sistem politic. Argumentul biblic. Apocalipsa 13, primele două versete. Auziți. Apoi am stătut pe nisipul mării și am văzut ridicându-se din mare o fiară cu 10 coarne și 7 capete. Pe coarne avea 10 cununi împărătești și pe capete avea nume de hulă. Fiara pe care am văzut-o seamănă cu un leopard, avea labe ca de urs și gură ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie și o stăpânire mare. Iată că aici vorbește că fiara aceasta este un sistem compus. E un sistem compus din 7 împărății, din 10 cununi împărătești. Tâlcuirea o avem în capitolul 17, de la versetele 8 la 12. Fiara pe care ai văzut-o, zice, era și nu mai este. Ea are să se ridice din adânc, adică vrea să spună că cel ce o posedează, acum deși ea se ridică din mare, adică dintre neamuri, vrea să spună, se ridică din adânc în sensul că cel ce o posedează în spate este cel ce s-a ridicat din adânc și care este satana persoane și are să se ducă la pierzare. Și locuitorii pământului, ale căror nume n-au fost scrise de la întemeierea lumii în cartea vieții, se vor mira când vor vedea că fiara era, nu mai este și va veni. Tâlcuirea. Aici este mintea plină de înțelepciune. Cele 7 capete sunt 7 munți pe care șade femeia, sistemul religios. Sunt și 7 împărați. 5 au căzut, unul este, celălalt n-a venit încă și când va veni el, va rămâne puțină vreme. Și fiara care era și nu mai este, ea însăși este al 8-lea împărat. Este din numărul celor 7 și merge la pierzare. Cele 10 coarne pe care le-ai văzut sunt 10 împărați. Dar un împărat trebuie să aibă ce? Împărăție. Însemnează, frați și surori, că noi trebuie să ne deschidem bine mintea la înțelegerea Scripturilor. În primul rând, fiara aceasta din capitolul 13, pe care se ridică din mare, așa, și care reprezintă ieșirea unui dictator mondial dintre neamuri. Argumentul biblic este acesta. Apoi mi-a zis, versetul 15 din 17 Apocalips, apele pe care le-ai văzut, pe care șa de curva, sunt noroade, gloate, neamuri și limbi. Deci fiara care iese din mare înseamnă că iese dintr-un imperiu mondial care se va crea între neamuri. Ea reprezintă un sistem politic foarte compus. cuprins din șapte împărății, dar în realitate nu-i cuprins din șapte împărății, ci ea se bazează pe existența a șapte împărății care au fost înainte, de fapt. Iar seara care se ridică acum se bazează pe existența a 10 împărății care vor fi în momentul când se ridică. Cele șapte capete reprezintă, de fapt, cele șapte imperii mondiale pe care seara le-a coordonat, adică seara din abis, diavolul, pe care le-a coordonat de-a lungul istoriei omenirii. Imperiul egiptean, Imperiul asirian, Imperiul babilonian, Imperiul medo-persan, Imperiul grecesc, Imperiul roman. Asistăm la reînviere Imperiului Roman, Statele Unite ale Europei, așa, și apoi va fi o a opta, pentru că acest imperiu reînviat va fi zguduit la un moment dat în timpul necazului celui mare, când 3 din cele 10 state vor cădea și se va forma un al optelea regat condus de Anticrist. 8 împărății. 8 împărății mondiale, toate coordonate de unul și același, care este diavolul. Uitați-vă, de fapt, în versetul 2, că seara care se va ridica, sau sistemul acesta politic care se va forma în zilele din urmă, în timpul necazului celui mare, este, de fapt, o reînviere, o copie a sistemelor politice mondiale de dinainte. Să ne uităm în capitolul 2, în versetul 2 din capitolul 13, Apocalipsi. Seara pe care am văzut-o, ce zice? Semăna cu un leopard. Dacă veți uita dumneavoastră în cuvântul Domnului, în Daniel, capitolul 7, cu versetul 6. Daniel 7, cu 6. Și Daniel vede acolo o fiară, el o numește Pardos. Pardos sau leopard, aș vrea să înțelegeți, este unul și același lucru, unul și aceeași denumire, la același animal. Și Pardosul sau leopardul reprezintă acolo întâlcuirea lui Daniel, Imperiul Greciei. Apoi spune că fiara aceasta, deci, are ceva din Imperiul Greciei și vom vedea noi ce. Apoi zice, are labe ca de urs. Întâlcuirea lui Daniel, din Daniel 7:5, ursul pe care îl vede fiara aceasta reprezintă Imperiul Medo-Persan. După aceea spune că are gură ca de leu. Deci iată că e un sistem compus. O gură ca de leu. Leul a reprezentat întâlcuirea lui Daniel din 7:4, Imperiul Babilonian, pe Nebucadnețar. Și iată că fiara aceasta, imperiul acesta care se formează pe fostul teritoriu roman, imperiul care va fi compus din 10 state diferite, așa, imperiul acesta are ceva din vitalitatea acelor imperii mondiale care au existat înainte. Imperiul Greciei a fost asemănat cu un leopard, cu un pardos. Aș vrea să știți, leopardul și pantera, în aceeași clasă, sunt animalele care au agilitatea cea mai mare, dispun de puterea de alergare, de fugă cea mai mare, și se pricep la vânat cel mai bine. Prin aceasta vrem să spună că Imperiul Grecesc, Pardosul sau Leopardul, prin care a fost zugrăvit Alexandru Macedon, Alexandru cel Mare, a fost imperiul care s-a format cel mai repede în istorie. S-a extins cu rapiditatea Pardosului. Și ce vrea să spun aici Ioan este că fiara aceasta, sistemul politic, cele 10 state care vor forma Statele Unite ale Europei sau reînvierea Imperiului Roman, vor ajunge într-un tip atât de rapid ca un pardos, ca un leopard. Se influențeze toate neamurile pământului, încât, pe drept cuvânt, fiara poate fi asemănată cu un leopard. Ursul, care a reprezentat acolo Imperiul Medo-Persan, este animalul care dispune de o configurație fizică foarte solidă. Ursul reprezintă putere. Așa. Cu asta vrea să spună că imperiul acesta nou mondial, care se formează pe vechiul Imperiu Roman, va dispune de o putere enormă, va fi bine consolidat, va sta pe picioarele lui. Pe de altă parte, leul, care reprezintă Imperiul Babilonian și care va fi una din fețele noului Imperiu Mondial care se creează, a fiarei apocaliptice, prin aceasta vrea să spună că el
va sfâșia în toate părțile, cucerind și paralizând omenirea din toate direcțiile. Am spus, lucrul acesta se întâmplă pe teritoriul fostului Imperiu Roman. Așa spune în Apocalips 13:3, așa spune în Daniel capitolul 7. Se întâmplă pe teritoriul fostului Imperiu Roman. Așa spune în Apocalips 13:3, așa spune în Daniel capitolul 7. De ce pe teritoriul fostului Imperiu Roman? Acolo ne spune Daniel că din fiara a patra, care reprezintă Imperiul Roman, s-au născut alți 10 împărați, din mijlocul cărora s-a ridicat un corn mic, care la un moment dat a început să rostească vorbe de batjocură și de blestem la adresa lui Dumnezeu și la adresa sfinților. Prin aceasta, Daniel spunându-ne că istoria omenirii va avea cursul acesta. De la Imperiul Roman și până la venirea Domnului Iisus Hristos, Imperiul Roman va avea ceva în vitalitatea lui care nu se va pierde în istorie. O tradiție se va crea care va face să se cunoască că acest imperiu reprezintă superioritatea în lume. Și așa este. Biserica Romano-Catolică perpetuează această învățătură, Europa de Vest perpetuează această învățătură, toate dinastiile acestea despre care v-am amintit la vreme potrivită, care au existat în Europa, dinastiile habsburgice, toate acestea au fost de neam roman, spune mai departe, de neam evreu, din seminția pierdută a lui Dan. Și Imperiul Roman va fi reînviat. De ce? Pentru că Imperiul Roman a fost vehiculul de care s-a folosit diavolul când a venit Domnul Iisus Hristos prima dată pe pământ, vehiculul de care s-a folosit ca să-L atace pe Domnul Iisus Hristos. S-a născut în timpul Imperiului Roman, Domnul Iisus. Și tot Imperiul Roman va fi vehiculul de care se va folosi diavolul, anticristul, la a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Însă, dacă n-a avut succes nici de prima dată, cu atât mai puțin a doua oară când va încerca. Chiar dacă el va fi un dictator atât de abil, atât de agil. Deci, în primul și în primul rând, frați și surori, trebuie să vedem limpede în cuvântul Domnului că fiara aceasta apocaliptică, de fapt, nu este una, sunt trei fiare distincte. Este o fiară care iese din mare și care, după descriere, în primul și în primul rând trebuie văzută ca un sistem politic compus din rămășițe vechi. Un sistem politic care se va naște pe teritoriul fostului Imperiu Roman. Este ceea ce se întâmplă sub ochii dumneavoastră, al nostru astăzi, Statele Unite ale Europei. Așa. De ce spune aici că fiara avea, spune aici în cuvântul Domnului, unul din capetele ei părea rănit de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată. Apoi în 17 auziți, fiara pe care ai văzut-o era și nu mai este. Ea are să se ridice, să vină din nou, deci. Și când spune chiar să se ridice din adânc, sunt comentatori biblici care consideră că la un moment dat anticrist va fi asasinat. Rețineți acest lucru. Sunt comentatori biblici care înțeleg în pasajul acesta faptul că la un moment dat anticrist, comandantul sau împăratul acestui imperiu roman reînviat a Statelor Unite ale Europei, va fi asasinat și după ce a fost asasinat, pentru că lumea s-a pus speranță în el, diavolul va încerca să facă cu trupul lui mort ceea ce încercase odinioară să facă cu trupul mort al lui Moise. Adică ce să facă? Să-l reînvieze. Și îl va reînvia, imitând astfel moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, ca să poată să pretindă cu adevărat că este Mesia și să se poată așeza în templul lui Dumnezeu din Ierusalim. De ce spune că se ridică din adânc acum? Spune că a fost, este, nu mai este și va fi. Deci aici este mintea plină de înțelepciune. Că seara era, nu mai este și va veni. De ce este această expresie? Vă reamintesc de ce? În principiu, În primul și în primul rând, fiara reprezintă pe diavolul, care este în spatele tuturor imperiilor mondiale. Și rețineți dumneavoastră acest amănunt istoric. Momentul în care Ioan vorbește este un moment istoric când sunt și 7 împărați, spune în versetul 10 din 17 Apocalips. 5 au căzut. A căzut Imperiul Egiptean, a căzut Imperiul Asirian, a căzut Imperiul Babilonian, a căzut Imperiul Medo-Persan, a căzut Imperiul Grecesc. 5 au căzut. Așa, unul este Imperiul Roman, în care el trăiește, deci, așa. Celălalt n-a venit încă, pentru că trebuie să se nască și se naște acum sub ochii noștri. Ca apoi, din acesta, al 7-lea, după ce 3 vor fi îndepărtați, să se formeze un al 8-lea, despre care zice, și fiara care era și nu mai este, ea însăși este al 8-lea împărat, este din numărul celor alte 7 și merge la pierzare. Deci, observați că Ioan vorbește funcție de timpul istoric în care el trăiește, și anume în timpul acela 5 imperii căzuse deja, unul era cel roman, așa, al 7-lea trebuia să vină și vine tot din acest care este. Celălalt n-a venit încă și când va veni el va rămâne puțină vreme, pentru că, repet încă o dată și le voi repeta mereu în aceste ore de studiu biblic, acest sistem politic din zilele din urmă se formează pe teritoriul fostului Imperiu Roman, care nu și-a pierdut întreaga lui vitalitate și care se reînviază sub ochii noștri. Dar pe de altă parte, fiara aceasta nu reprezintă numai un sistem politic. Pentru că la un moment dat, vă uitați în cuvântul Domnului, vă rog, în 13, ea este personificată, se vorbește cu ea și îi se atribuie pronumele personale ei, s-a dat, îi se spune ea, îi se spune că ea vorbea, și în moment ce este personificată și îi se atribuie și pronume personale, înseamnă că prin această fiară, de fapt, Domnul Dumnezeu a vrut să ne vorbească despre două lucruri distincte, și anume că fiara aceasta ieșită din mare, adică dintre neamuri, va reprezenta în primul rând ultimul sistem politic mondial dintre neamuri, dar în același timp, pentru că fiara vorbește și este personificată, ea va reprezenta pe Anticristul, care va coordona acest ultim imperiu, Anticrist. În Sfânta Scriptură, Anticrist este numit cu multe nume. Aș vrea să vă amintesc doar 7 în această seară. El este numit, așa cum am citit în seara aceasta, fiara, Apocalipsa 13, de la 1 la 10. Se spune fiară pentru că nu are suflet de om, nici de sfânt. De-aia spune fiară, în engleză beast, de la o derivație grecească, de unde vine și termenul românesc bestie, adică acela care este fioros, este plin de apucături animalice. Este numit fiară. Este numit Anticrist. În 1 Ioan 2:18, 2:22, 1 Ioan 4:3. Anticrist mai este numit Asirianul. În Isaia, capitolul 10, de la 20 la 27, în Isaia 30, cu 18 la 33, în 31, cu 4 până la 32, cu 20, în Mica, 5, cu 3 la 15. Este numit de asemenea prințul care va veni, sau împăratul care va veni, Daniel 9, cu 26 și 27. Este numit omul păcatului, 2 Tesaloniceni 2, de la 1 la 12. Este numit fiul pierzării, 2 Tesaloniceni 2, de la 1 la 12. Este numit cel rău sau cel nelegiuit, tot 2 Tesaloniceni 2, 1 la 12. Dar el are foarte multe denumiri. Acestea sunt cele mai importante care îi se atribuie. Să vedem ce face el ca individ. Ca imperiu am văzut istoria imperiului și cum se va forma. Ca individ care va coordona acest imperiu reînviat, ce va face el? Auziți! I s-a dat o gură care rostea vorbe mari și hule. Și i s-a dat putere să lucreze 42 de luni. Deci va lucra cu această putere dezlănțuită, demonică, 3 ani și jumătate, sau 42 de luni, sau 1260 de zile. I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască. Nimeni să nu cadă în ispita și să creadă că face război cu biserica, pentru că biserica nu este pe pământ. Când spune că face război cu sfinții, se referă că face război cu Israel. Lui Daniel îi va spune că va birui pe sfinții poporului tău. Ori Daniel nu-i de neamul nostru, nici american, nici român, el a fost evreu. Și când se referă sub acest termen, sfinții, se referă la Israel. Deci, îl va face război cu Israel și îl va birui. De aceea, o rămășiță va fugi în Edom, în pietra, să scape de el, pentru că el va cuceri Israelul. Și toți locuitorii pământului îi se vor închina. Ca dovadă că sfinții despre care vorbește aici nu reprezintă biserica, uitați-vă cu mine în versetul 9, ia citiți versetul 9, hai să-l citim tare. Cine are urechi să audă ce zice Duhul bisericilor. Așa scrie? Nu mai scrie așa. Nu mai scrie așa. Uitați-vă dumneavoastră în primele 3 capitole. De 7 ori este această expresie și spune... Cine are urechi de auzit, să audă ce zice Duhul bisericilor. Iată că de data aceasta, ce se spune? Cine are urechi de auzit, să audă. Biserica nu este pomenită, pentru că biserica nu este pe pământ. Nu este aici. Spune că anticristul va avea stăpânire peste tot. Și când spunem peste tot, frați și surori, aș vrea să medităm puțin. Sunt comentatori biblici, și vă rog să mă ascultați bine, pentru că trăim în America, sunt comentatori biblici care spune că acest peste tot, peste toate neamurile, peste toate limbile, nu reprezintă stăpânire peste tot pământul. Unii merg chiar până acolo și spun că America nu va intra sub stăpânirea lui Anticrist. De ce? Ei spun așa, în vremea în care Ioan a scris lucrurile acestea, America nu exista. Pe de altă parte, deci când a vorbit întreg pământul, s-a referit la pământul din vremea aceea. Pe de altă parte, sunt și este drept și eu trebuie să vă spun că așa scrie în Biblie, să vă vestim tot adevărul lui Dumnezeu, sunt în Sfânta Scriptură diferite forme literare sau le numeam noi la școală figuri de stil în care se vorbește. Și anume, Biblia întrebuințează foarte des o figură de stil sau o formă literară, un stil, numită sinecdoca. Dacă ați auzit, sinecdoca. Aceasta înseamnă să întrebuințezi doar o parte pentru tot întregul sau să te referi la tot întregul, dar având în vedere doar o parte. Și hai să luăm exemple din Sfânta Scriptură. M-ați putut urmări? Sinecdoca e o figură de stil care... este a vorbi despre tot, dar în realitate referindu-te doar la o parte. Sau să te referi la o parte și în realitate să vorbești despre tot. Hai să vedem în Sfânta Scriptură câteva exemple de acestea, de sinecdocă folosite. La Geneza 6:17, acolo cuvântul Domnului spune că toate făpturile de pe pământ și tot ce are suflare a pierit. Este drept sau nu este drept? N-a pierit tot. N-a pierit tot. Așa că n-a pierit tot. Corabia a fost plină de animale, de toate soiurile, nu? Plus că erau 8 oameni din corabie. Dar acolo se spune toate, nimic n-a mai rămas. La 2 Samuel, capitolul 6, de la versetele 5 la 15, cuvântul Domnului sună cam în felul următor și zice, David... și toată casa lui Israel juca înaintea Domnului și se bucura. Așa a fost? A fost așa? Adică nu trebuie să vedem bine, se spune. Că n-a fost toată casa lui Israel, a fost cei din jurul Ierusalimului. O adunare mare, o grămadă mare. Nici măcar Mical, soția lui David, n-a fost acolo. Unde era ea în clipa aceasta? Stătea la geam și să știți că nu era singură, fiind soție de împărat, avea însoțitorile lângă ea. Dar există această formă de a spune, David cu toată casa, sinecdoca. Matei 3, de la 5 la 6, spune acolo cuvântul Domnului că toți locuitorii Iudeii și din Ierusalim au venit la Ioan să se boteze. Toți au venit. Au venit toți, farisei, cărturari și toți aia care n-aveau nevoie de pocăință, n-au venit. Dar spune, toți au venit. Fapte 11 cu 28 a profețit unul din profeții Noului Testament o foamete în toată lumea, a zis, că va veni o foamete peste toată lumea. Nicăieri nu se consemnează că a fost o foamete peste toată lumea, dimpotrivă. Foametea unde a venit? În Israel, că cei din Macedonia au strâns daruri. Chiar dacă erau săraci, pentru cei din Israel care erau săraci. Așa. Ori zice, de exemplu, în altă parte, Apostolul Pavel despre romani, zice, credința voastră este vestită, cum zice? Pretutindeni în toate bisericile Domnului, din toată lumea. Dați-mi voie să vă spun că nu circula telefonul așa cum circulă după ce plecăm de aceea să știe ce am predicat în România. N-avea pe vremea aceea telefon de felul ăsta ca să știe în toată lumea cum este biserica din Roma. Dar în Biblie există această figură de stil, de exemplu, toată lumea din jurul Ierusalimului a fost afectată de botezul lui Ioan. Dar nu tot Ierusalimul s-a botezat. Toți au fost afectați pentru că au auzit, ăsta predică pocăința, predică să ne întoarcem la Domnul, să nu trăim în imoralitate, să nu trăim în despriu. Toată lumea a fost afectată. Dar lucrarea în sine a făcut-o doar o mână, o grupare care a afectat pe toți. Și atunci, comentând aceste aspecte biblice, sunt cercetători biblici care vor spune faptul că spune că Anticristul va cuceri toată lumea. Este o sinecdocă. De exemplu, continentul american nu exista în vremea aceea și nu poate să fie cucerit de Anticrist. După aceea, dacă Edomul, Moabul și Amonul, sudul Iordanului, chiar lângă Israel, rămâne necucerit. Nu mai este toată lumea peste care își întinde el stăpânirea. Întrebarea este, va stăpâni el peste toată lumea? Da, or ba. Dacă da, cum? Dacă nu, de ce? La lecția viitoare vom vedea. Seara aceasta ne oprim aici? Așa este bine, să așteptăm. Ne oprim aici ca să avem un dialog împreună. Cu ajutorul Domnului, lecțiunea viitoare vom vorbi despre fiara din pământ, profetul mincinos fără care Anticrist nu poate să facă ce vrea să facă. El are nevoie de un lider religios, de o altă fiară, aceea care face minuni și care va fi autoarea acelui număr de care tot se sperie. 666. Cu ajutorul Domnului, în lecția viitoare vom vorbi despre aceste lucruri și vom răspunde la întrebarea de astăzi. Trebuie să venim la casa Domnului ca să învățăm. Ia să vedem, stimați ascultători, ce fel de dialog putem să avem acum împreună pe marginea subiectului din seara aceasta, întrebările pe care dumneavoastră le aveți, nelămuririle, chiar și cu lecțiunile precedente, să încercăm împreună ca să găsim soluția din Sfintele Scripturi. Frate Redeș! Poftiți! Va urma să fie. Asta n-a avut loc încă, repet încă o dată, căderea diavolului din locurile cerești nu s-a produs, ea se va produce
după 3 ani și jumătate de necaz pe pământ, când anticristul va fi împuternicit, maximum, ca să poată să se dea drept Mesia. Atunci va fi aruncat diavolul pe pământ fără nicio restricție. Zicem noi fără nicio restricție, însă și când spunem fără nicio restricție, el totuși va avea restricție. Nu va putea să facă tot ce vrea. Dacă ar fi lăsat fără restricție, ar pieri tot pământul în timpul acesta, unu, dar nu se întâmplă lucrul acesta, înseamnă că are restricție. În al doilea rând, îi se dă numai un timp, 42 de luni, 3 ani și jumătate. Deci iată că este limitat și în timp. Chiar dacă mâna este largă ca el să lucreze după buna plăcere a voiei lui, totuși lucrează încă sub restricție și control dumnezeiesc. Ia, nu la sfat, să asculte sfatul. Ia. Marin Sandu. Ionaș. Vorbiți mai tare, că nu vă aude în spate. Mulțumesc. Ia să vedem. Probleme.
Frate Lazar, eu am aici la Versetul 1, capitolul 13. Apoi am văzut, apoi am stătut pe nisipul mării. Când am zis că din capitolul 4 Ioan a fost dus în cer și apoi a fost dus acum înapoi pe nisipul, sau în vedere vorbește numai
în vedenie lui Ioan este în cer, el nu este pe pământ acum, dar în timpul vedeniei el se vede transpus când spune pe malul mării, ci se referă la Marea Mediterană, care este în jurul lui Israel. Aceasta este marea la care el face referință. Pentru că din zona aceasta, care este vecină cu Imperiul Roman, Marea Mediterană înconjura Imperiul Roman. De aceea este transbordat, așa cum să spunem, în vedenie, în ținutul acesta, dar el tot răpit este. Este dus în acest loc pentru că de locul acesta este legat ieșirea fiarei, apariția aceasta a ultimului Imperiu Mondial, forma aceasta de reînviere a Imperiului Roman prin 10 împărați care vor influența întreg pământul datorită puterilor economice, piața comună, datorită puterii politice, datorită eclipsării, întunecării, eclipsării puterii politice și a influenței politice a altor state, cum este de exemplu, cum sunt Statele Unite. Și aceasta se va întâmpla. Statele Unite își vor pierde puterea politică și influența politică în lume. Vom vedea lucrul acesta când vom studia capitolul 17 și 18 în detalii, vorbind despre Babilon. Frate Semenea. Poftiți.
Reînvierea acestui
Cum am spus, sunt comentatori biblici care vă reamintesc când studiem aceste pasaje, n-am spus-o nici cu un plic de mândrie, vă spun în cea mai deplină umilință și smerenie. Nu pot să studiez pasajele acestea dacă nu mă uit pe textul grecesc. Și este cu neputință să studiez pasaje de felul acesta și să scoți adevărul Dumnezeu fără să nu recurgi la textul original, pentru că textul original te duce la multe înțelesuri. Textul grecesc, întrebuințat în pasajul acela, fiara care era, nu mai este și care va veni, zice, nu mai este, spre deosebire de cealaltă unde zice cinci au fost, unul este și cealaltă urmează să vină, deci al șaselea era, dar aici fiara era, nu mai este și va veni. Unii comentatori biblici, comparând terminologia grecească de acolo, din pasajul acela, cu scrierile grecești clasice ale marilor filozofi greci, ale marilor scriitori greci, Plato, Socrate, Homer, au ajuns la concluzia că, de fapt, când spune care era și nu mai este, textul ar sugera că a murit, s-a dus în adânc și va veni iară, prin aceasta sugerându-se că diavolul, în puterea lui și în faptul că i s-a dat stăpânire pe pământ acum 3 ani și jumătate, va proceda să facă cu trupul anticrist exact ce vrea să facă cândva odinioară cu trupul lui Moise. Să-l posedeze, să-l intre el, să-l reînvieze și în acest trup reînviat să apară în fața lumii, dându-se acum pe deplină putere drept Mesia. Problema este în felul următor. În cuvântul Domnului din Ioan, capitolul 5, dacă citiți, acolo se spune clar că cel ce are putere să învieze morții este Domnul Iisus Hristos. Numai despre El vorbește așa. Și atunci, în teologie, se pune această întrebare. Este dată diavolului această autoritate atunci ca să poată să producă o înviere din morți, din moment ce numai Domnul Iisus Hristos are puterea aceasta? Și dacă are diavolul puterea aceasta să producă învieri din morți, ar însemna că ar putea să terorizeze pământul de astăzi, la care se poate contrarăspunde câte vreme nu îi se dă autoritate să facă lucrul acela astăzi, de aceea nu produce învieri din morți. Ce putem noi înțelege? În cazul în care, pentru că nu știm un text final în această direcție, în cazul în care diavolul ar avea putere la anticristul asasinat să-l reînvieze, va fi posibil să asistăm de fapt la următorul aspect. Samuel. El a fost adus din morți de către cine? De către vrăjitoare. Dar întrebarea este, a fost adus Samuel din morți? Asta este. Înseamnă că putem asista, deci chiar dacă să zicem anticrist va fi asasinat, chiar dacă textul grecesc ar conduce la ideea aceasta, chiar dacă anticrist ar fi asasinat, pe scena lumii, dacă el ar apărea reînviat, n-ar apărea altceva practic decât Duhul lui. Și de ce? Pentru că Biblia ne spune că diavolul are putere până acolo încât să se prefacă, adică să se transforme în înger de lumină. Adică are tăria aceasta să impresioneze memoria noastră, mintea noastră, percepția noastră, vederea noastră, de așa manieră încât să vedem lucruri care nu se pot vedea cu ochiul liber. Înțelegeți tehnica? Așa. Și atunci ar însemna că diavolul se exercite pentru lumea aceea pierdută care este sub stăpânirea lui o asemenea putere și o asemenea influență demonică încât să-i determine, ca o hipnoză așa în masă, să vadă în imitarea învierii lui Anticrist, de fapt să vadă Duhul lui Anticrist așa cum vrăjitoarea aceea l-a văzut pe Samuel sculat din morți. Însă eu sunt de părerea aceasta biblică că Samuel n-a fost sculat din morți. Pentru că vă pun o întrebare. Cu ce drept și cu ce putere o vrăjitoare despre care în Israel se spunea să fie nimicite, că lucrau cu diavolul, cu ce drept și cu ce putere are diavolul capacitatea și autoritatea să intre în sânul lui Avram ca să se ocupe de sfinții de acolo și să-i aducă pe sfinții de acolo. Când i-a dat Dumnezeu autoritatea aceasta? Niciodată. Ca dovadă că nu l-a sculat pe Samuel din morți, este tocmai faptul că el face aceste afirmații și spune lui Saul, mâine vei fi unde? Unde sunt eu? Dar acolo s-a dus Saul. Sau nu s-a dus unde a mers Samuel. Saul a fost lepădat de Domnul, a fost lepădată și mântuirea lui și nu s-a putut duce unde este Samuel. Samuel, chiar dacă a fost în locuința morților, era în compania Dumnezeu cu niciun cal, nu s-a dus unde este Samuel. El s-a dus la un loc cu cei răi, la un loc cu lumea spiritelor rele. Deci trebuie să observăm aceste nuanțe, aceste tehnicalități. Deci este posibil să fie o impresionare în masă, o hipnoză în masă, ori poate că textul în sine să nu conducă la această idee că Anticrist va fi asasinat, ci textul în sine să se referă, numai cum vă spuneam în timpul vorbirii, la faptul că se face încă o referire că Anticristul este omul posedat de fiara care s-a ridicat din adânc, adică de diavol. Că asta este, acesta este adevărul. Alte detalii nu știu, mai tehnice.